حصل.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea makala maalum kuhusu uchomaji wa pembe za ndovu nchini Kenya, vijimambo na maswali na majibu. Karibuni.
Msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ametoa amri kukamatwa kwa mmiliki wa jengo la ghorofa 7 lililoanguka huko Nairobi na kusababisha vifo vya watu 14 na wengine 100 zaidi kujeruhiwa. Rais Kenyatta alitembelea eneo la ajali na ametaka uchunguzi ufanyike katika majengo ya karibu ili kuthibitisha ziko katika hali ya usalama. Waokozi katika mji mkuu wa Kenya wameendelea kuwatafuta watu ambao huenda wamenasa ndani ya vifusi vya jengo hilo lilianguka Ijumaa usiku kutokana na mafuriko. Maafisa wa Nairobi wanasema zaidi ya watu 120 waliokolewa na kupelekwa hospitali baada ya kujeruhiwa. Chama cha Msalaba Mwekundu kinaeleza kwamba watu katika nyumba na majengo jirani yameathiriwa kutokana na kuanguka jengo hilo hapo Ijumaa. Rais Kenyatta, baada ya kutembelea eneo hilo, alihudhuria sherehe za kuchoma kiasi ya tani 105 za ndovu akifuatana na Ali Bongo kutoka Ghana, Gabon, pamoja na viongozi wengine mashuhuri. Walichoma moto fumvu kubwa la pembe za ndovu na vifaru katika ishara kutaka kupambana na ujangili wa wanyama pori. Takriban mashambulizi 30 ya mabomu yaliyofanywa na ndege za kivita na helikopta za jeshi la Syria yamelenga maeneo yanayoshikiliwa na waasi katika mji wa kaskazini wa Aleppo hii leo na kusababisha vifo vya watu 5. Kufuatana na kundi la kutetea haki za binadamu huko Syria, Syria Observatory, lenye makazi yake huko London, karibu raia 250 wamefariki kutokana na mashambulizi ya mizinga na roketi kutoka angani katika mashambulizi ya kuuteka tena mji huo yaliyoanza Aprili 22. Miongoni mwa waliouawa ni karibu watu 50 katika hospitali moja iliyoshambuliwa na bomu kutoka kwa ndege. Umoja wa Afrika umepongeza kuundwa kwa serikali mpya ya mpito ya umoja wa kitaifa huko Sudan Kusini, ikieleza ni hatua muhimu kuendelea mbele katika kutafuta amani katika taifa hilo jipya. Kuundwa kwa serikali ya mpito ni sehemu ya makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mwaka jana kati ya Rais Salva Kiir na makamu rais wake wa zamani, kiongozi wa waasi Dr. Riek Machar, katika lengo la kumaliza mgogoro wa nchi hiyo uliosababisha maelfu ya watu kufariki na karibu milioni 2 kukimbia makazi yao. Erastus Mwencha, naibu mwenyekiti wa tume ya Afrika AU, na amesema maafisa wa vyo vya juu wa umoja huo wako huko Juba kwa wakati huu kusaidia jinsi serikali hiyo mpya iliyoundwa. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Matokeo yasiyo rasmi kutokana na duru ya pili ya uchaguzi wa bunge huko Iran yanaonyesha kwamba wapenda mageuzi na wenye msimamo wa kadri huko Iran wale ushirikiano na Rais Hassan Rouhani wameshinda viti vingi zaidi kuliko wahafidhina ambao wanaonekana walikuwa wanataka kuchukua udhibiti wa bunge. Iran walianza kupiga kura siku ya Ijumaa kujaza nafasi za viti 68 ambazo wagombea hawakuweza kupata ushindi moja kwa moja katika raundi ya kwanza uchaguzi uliofanyika mwezi Februari. Wakati wa duru ya kwanza, wanasiasa wapenda mageuzi walipata viti vingi na hivyo wao wanakuwa ni washindi wakuu katika uchaguzi huo. Na kaimu mwenyekiti wa upinzani huko Ghana, New Patriotic Party, ameeleza wasiwasi kuhusiana na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Charlotte Osei, akisema kwamba huenda hata kuwa mtu ambaye anaweza kusimamia uchaguzi wa Novemba bila kupendelea upande wowote. Freddie Blay ambaye pia amesema upinzani imeungana katika lengo la kupigania madaraka kumtoa rais aliye madarakani John Manha na chama chake tawala cha National Democratic Congress katika uchaguzi ujao wa rais, bunge na serikali za mitaa. Mwisho wa habari za dunia. Wapendwa wasikilizaji, na kama tulivyoeleza hapo awali, Rais Uhuru Kenyatta alitembelea eneo lililoanguka jengo la Nairobi pamoja na kuwasha moto pembe za ndovu tani 105 katika mbuga za wanyama za Nairobi. Nimezungumza hivi punde na Jafar Islam kutoka Tanzania, naye nikamuuliza hali ilikuwaje katika eneo hilo, naye amesema
watu wengi walikuwa na shauku kabla ya moto huo kuwashwa kwa sababu watu walikuwa hawajawahi kuona pembe za ndovu sehemu moja zikiwa nyingi kiasi hicho, tani 105 za pembe ya ndovu ambazo ni pembe nyingi sana. Kulikuwa kuna mvua, lakini Mungu jalia mvua ilikatika. Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na Rais wa Gabon walifika eneo la tukio na kuweza kuwasha pembe hizo moto. Sasa watu wengi wamekuwa pale wakiangalia, na Uhuru Kenyatta mwenyewe amesema kwamba hii ni message inayotoka kwenda kwa watu wote ambao wanajihusisha na masuala ya ujangili. Ni message ambayo ni nzito kwamba Kenya pamoja na mataifa mengine hayatavumilia vitendo vya ujangili vinavyomaliza tembo nchini.
Na katika eneo hilo, unafikiri baada ya kuchomwa hapo, ujumbe uliotolewa utaweza kuwa na athari gani kwa wale wanaowinda wanyama na wale wanaonunua?
Ujumbe huu uliotolewa inaonyesha kwamba ni kiasi gani serikali iko makini na swala hili. Inaonyesha ni kiasi gani kwamba serikali imechukulia swala hili kwa uzito, kwa kuwa wamechoma pembe nyingi sana ambao haijawahi kutokea. Na nadhani kama kuna watu huko nje huko ambao wanajihusisha na swala hili wamepata ujumbe very clearly na kwa uzito mkubwa, kwa sababu rais ameongea kwa uzito na kwa ukali na kuhimiza kwa kufunga kauli yake ya mwisho ya kufunga. Amesema Kenya haitaweza kuvumilia hili na kwamba yupo katika miko mbioni kushawishi mataifa mengine ya jirani kufanya au kuija mfano wa Kenya leo.
Na kabla ya kuchomwa kwa pembe hizo, viongozi walikuwa na mkutano muhimu wa siku mbili. Unafikiri nini hasa kimeweza kupatikana katika mkutano huo na ujumbe wake ni nini?
Kiujumla, mkutano huo ulikuwa ukihusisha swala hili kubwa la ujangili na wanyamapori wanavyouawa. Na nadhani katika mkutano huu ni mkutano ni hatua ya kwanza kati ya nyingi ambazo Kenya inachukua kupambana na ujangili, kwa kuwa kuonesha kwamba wako tayari kupambana na ujangili kwa namna yoyote vile. Na leo hii rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amedhihirisha hilo kwa kuchoma pembe hizo nyingi sana za ndovu pamoja na za vifaru.
Na unafikiri wamechukua hatua yoyote muhimu au wameahidi watachukua hatua yoyote muhimu kabla ya mkutano wa Afrika Kusini wa CITES?
Nadhani kwenye mkutano huo mengi yameongelewa, ikiwemo kesi hizo za ujangili na kwamba mahakama itakuwa ikichukua hatua kali na kesi hizo zitakuwa hazicheleweshi kusikilizwa na watu hao kupelekwa, watu hao kuchukuliwa sheria jinsi inavyostahiki kutokana na sheria za nchi husika.
Naam, huyo ni Idrisa Jafari kutoka Tanzania aliyehudhuria sherehe za kutia moto pembe za ndovu. Vile vile nimezungumza na Francis Maina, mtaalamu wa usalama wa wanyamapori huko Nairobi, na nikamuliza ina umuhimu gani kuchoma hizo pembe, naye amesema
wanachoma kwa sababu kwenye hizi pembe za ndovu hazina faida kwa Wakenya, kwa sababu kama singekuwa na faida tungekuwa na dovu 8,000 ambao wameuliwa, kwa sababu tunachoma pembe za dovu kama 16,000, 17,000. Kama singekuwa na dovu hakuna mtu angekuwa hapa kuchoma. Lakini saa hizi ni kago ambao haina mwenyewe, ambao imeshikwa na serikali. Hujui kama hizi dovu ni za Kenya kama ni za Tanzania. Ile mzuri ni kupeleka jawabu kwamba ukishikwa na pembe ya ndovu ambao haibebwi na ndovu mwenyewe itaharibiwa.
Watu wanajiuliza, wataalamu wanasema kawaida pembe za ndovu haziwezi kuungua mpaka zikaharibika. Unaweza kutueleza wewe mtaalamu kuhusu swala hilo?
Tutagoja hapa mpaka zichomeke ziite, hata zile zingine zilichomeka zikaita. Zinachomwa na mafuta ya petroli, super fuel. Iko kwa malori, imekuwa piped katika hii vibonde vimejengwa ya hii pembe za ndovu, na ikichomeka mafuta yatoka kwa lori direct itachomeka mpaka hata kama ni saa 6 usiku.
Kwa hivyo ni utaalamu gani unaotumiwa mpaka inaweza kuchomeka namna hiyo?
Unajua hizi pembe mingi zimekauka kwa sababu zimeshikwa miaka 10, miaka 20, miaka 15, nyingi zao zimekauka kabisa. Tosi kiwe kwa mafuta zinachomeka kama kuni. You know the horn is like a cell, ni kama ile jino yako. Ukiweka kwa moto ambao unachomeka zaidi itachomeka.
Naam, sasa watu wamechoma pembe za ndovu kabla na mpaka hivi sasa mnachoma, lakini ndovu na vifaru wanauliwa. Unafikiri ndio njia pekee au kuna njia nyingine inabidi ifanywe kuweza kuzuia mauaji ya ndovu?
Kuchoma pembe za ndovu ni kitu moja, lakini ni lazima, na mimi ndio nasimamia na ndio najaribu kuwaeleza wenye serikali, weka sheria mwafaka ambao inazuia watu ama binadamu kuua wanyama. Unaona vile imewekwa macharia katika nchi za dunia, mambo ya madawa, mambo ya nini, mambo ya ukatili kama ya ICC. Viongozi wanatetemeka na hiyo maneno. Ni lazima tuweke maneno ama sheria ambazo zitafanya wananchi wa Kenya kuogopa kuogopa hii maneno ya kuua ndovu.
Lakini unasema wa Kenya, hii inafanyika Afrika nzima, itakuwa ni wa Afrika peke yake au manake inauzwa pia kule China? Inabidi sheria ziwe kimataifa.
Najua ile mzuri ni kueleze ndugu yangu, shida yetu ni wa Kenya wenzetu wa Kurahongo, kutoka kwa port wa customs inapita kila mahali. Serikali ndio iweke sheria ambao inaangalia maisha ya wenye kukaa na wanyama, watu wa customs, watu wa port. What is called lifestyle audit. Hao watu hutoa pesa wapi? Unakuta warden ako na manyumba ya kukondisha hapa Nairobi ama Rungai, anapata kama 300,000-400,000 za Kenya kila mwezi. Atoa hizo pesa wapi na hajapata loan? Unajua ni lazima serikali kama inataka kupigana na hii madhambi ya kuwaua wanyama, ipigane na ufisadi kwanza.
Na wewe mtu wa usalama unafuatilia kazi hii, unafikiri watu wanafanya vipi? Kwa hivyo unataka kusema wale walinzi wanashirikiana na wale wauaji?
Kama tulifanya documentary mwaka wa miaka 2 iliyopita 2014, ndovu na vifaru walikuwa na wawa in hundreds. But tangu tu watoe kwa giza au watu wengi, tulimulika wale wanafanya hiyo kazi ya haramu ya kuua ndovu na vifaru, imeenda chini kabisa. Hiyo pembe mingi sana zimeshikwa sasa Nairobi, zatoka za Tanzania, Uganda, South Sudan na Central Africa na Zaire. Lakini hapa tumewamulika ile iwezavyo.
Huyo ni Francis Maina, mtaalamu wa usalama wa wanyamapori akizungumza kutoka Nairobi. Maswali na majibu. Naam, wapenda wasikilizaji, basi baada ya taarifa hiyo habari, sasa nikija katika maswali na majibu, kipindi chenu kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Hapa leo mimi ninashirikiana na Idi Ligongo kuchambua barua zenu. Sasa Idi, leo nani anatufungulia uwanja?
Asante. Nikikumbuka wiki iliyopita uliahidi kumtafuta mtaalamu wa kujibu swali la Mutanga Mikuba wa Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliyetaka kufahamu madhara ya chakula chenye kubadilishwa maumbile, yani kinachojulikana maarufu kama GMO. Unasemaje basi?
Naam, ni kweli nilizungumza, nilitoa maelezo kidogo juu ya GMO, lakini hii leo nazungumza na Hamza Zuberi, mtaalamu wa mazingira huko Zanzibar, naye anaeleza juu ya chakula cha GMO.
Unajua GMO wana si chakula tu. GMO ni katika kile tunachoumbwa sisi binadamu, anaitwa chembe hai, kwa Kiingereza anaitwa cell. Katika cell kuna pahala ndipo panapochukuliwa ile tabia ambayo wewe kama ulikuwa mfupi inatokana na tabia iliyotokana pale kutokana na wazazi wako. Sasa pale watu hucheza nako, tunaita hucheza nako, na wakishacheza nako ndipo wanapoweza kuja wakatengeneza kitu kingine. Sasa kuna miti, kuna wanyama. Sasa sengine katika huu ubadilishaji wa genetic modified organism, kwa Kiingereza wanavyoita, huja wakaweza kujalia miti ambayo ilikuwa ikiathirika mara nyingi sana kwa maradhi isipate maradhi. Lakini sasa katika hasa nchi nyingi za Kiafrika kwamba hawataki hii GMO kwa sababu moja katika matatizo yake bado haijahakikishiwa kwa muda mrefu nini itakuwa madhara yake. Hilo la kwanza. La pili, katika GMO swala ambalo ni zito, mbegu ya GMO huwezi kwamba ukishavuna ile ukaitumia kwamba ni mbegu ambayo utapanda tena mhindi ama mpunga kwa mara nyingine. Ni lazima urudi ukapate kama ile. Sasa hofu za nchi za Kiafrika, wanaona kama India wakulima maskini walikopa mikopo kwa kutumia mbegu hizi, msimu ukakataa. Ulipokataa msimu ukawa ni wa kiangazi, kwa hivyo hakuna kilichokuwa. Matokeo yake katika mji wa Umpropadesh, watu waliojiona kwamba wakulima hawawezi tena kulipa yale madeni na wakakwenda kufungwa, maisha ya magumu, walijiua wengi. Hiyo ni hofu moja. Lakini kuna hofu nyingine ya GMO kwamba unakuwa huwezi kujua nini kilichotokea. Moja ya kilichotokea kwa kutumia hii mbinu ya GMO katika Argentina, walikuja kukuta watoto wa kiume wanatokwa na maziwa. Maziwa kama wanawake. Ikatafutwa ikajulikana ni kwamba wale ng'ombe walikuzwa kwa njia hiyo ya GMO. Sasa hizo ndio hofu za nchi za Kiafrika, ingawa mbili tatu zimeshaanza kukubali, lakini wingi wa nchi za Kiafrika hofu hiyo wamekuwa nayo, na wengine wametengeneza miongozo guideline za namna ya kutumia GMO. Lakini bahati mbaya, siku moja mimi hapa hapa kwetu Zanzibar, nimekwenda nikaona mahindi ya kwenye kopo, nikamwambia mwenye duka, hebu nipatie mahindi yale. Nikaona kwamba ni mahindi ambayo yametokana na mbegu hiyo ya GMO. Kwa hivyo mimi nawaunga mkono wanasayansi wa Kiafrika, nawaunga mkono wanasiasa wetu kwamba kwanza tuwe na hadhari, tuweze kuona muda mrefu namna matumizi haya GMO.
Lakini Hamza, kuna swala linakuja, mbona basi Marekani wanakubali? Najua nchi za Ulaya vile vile zinakataa. Mbona Marekani wanaendelea na GMO kwa wingi?
Unajua kuna jambo moja ambalo sasa hivi linatia moyo kwetu sisi nchi za Kiafrika. Tumekuwa tena hatuatizami kwa nini Marekani, kwa nini Japani, kwa nini Ujerumani, kwa sababu nchi hizi wanapofanya kosa ni rahisi kujirekebisha na wakarekebishika. Lakini sisi athari zikija zitachukua muda mrefu, ikisha tutawategemea wao watusaidie, na wao kutoa pesa zao siku hizi wamekuwa wagumu. Kwa hivyo nchi zetu si kwamba wanapinga moja kwa moja, na maabara wanafanya tafiti, wanataka kujua kwanza athari za muda mrefu. Kwa hivyo sisi sasa hatumtizami Marekani, hatumtizami Mwingereza, tunajitizama sisi wenyewe.
Asante sana Hamza Zuber.
Asante, shukrani.
Huyo ni Hamza Zuber, mtaalamu wa masuala ya mazingira huko Zanzibar.
Naam, Abdul Shakur, hapa kuna barua yake Isaya Fabian Kalinga wa Kimara, Dar es Salaam, Tanzania. Yeye anataka kujua maana ya neno la Android na kazi yake ni nini katika simu. Vile vile anaendelea kusema, Abdul Shakur, sikiliza hii.
Aha.
Na je, Symbian na Android zinafanya kazi gani? Wewe unajua Symbian ni nini? Kazi kwako, mi kazi yangu kuuliza.
Ala, na wewe si unatumia Android wewe simu, unajua wewe mtaalamu wa Android. Android nini?
Haya, mjibu msikilizaji wetu Abdul Shakur.
Naam, sasa swala hilo ni zuri sana, manake simu za mkono tunazitumia, tunatumia sana. Mtu anapiga simu, unaona tu inakupiga simu. Lakini michezo na sauti na kila kitu iko kwenye simu, inatumia program fulani inayopangwa kama kwenye kompyuta. Basi kwa simu za mikono kulikuwa na mfumo huo wa Symbian ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ikitumiwa na Nokia, na Android ni mfumo uliopangwa na kampuni ya mitandao ya Google. Lakini nimezungumza na mtaalamu wa mifumo ya simu ya mkono Elias Abdulrahman, naye anatueleza kwa ufupi maana ya Symbian na Android.
Symbian ni operating system. Jina operative system manake ina operate. Na operate kitu gani? Ni kama ndio, kwa mfano vile sijui kama unaweza kulinganisha, kama askari aliyosimama kwenye roundabout anapitisha traffic, gari iende kulia, iende kushoto na kadhalika. Na operative system katika kompyuta ndio tunayo sana, tunajua Windows, kuna Unix, kuna na kadhalika za kwenye kompyuta. Na kwenye simu vile vile kuna operative system. Operative system kazi yake ni kuipa priority kitu gani kionekane na kitu gani kisikilizane kwenye simu. Kwa mfano, kama nimeshughulika ninatizama video kwenye WhatsApp alafu kuna mtu kanipigia simu, so ile operative system ndio inayozuia ile video ikakuonesha kwa sasa kuna simu. Alafu na wewe utakapobonyeza, utakapobofya Kiswahili cha Kiswahili, unapotakiwa bofye, unaambia ile operative system, sawa, mimi nataka kuipokea simu. Kwa hivyo operative system itakuunganisha na simu. Operative system vile vile itakuwa inatizama vile vile battery yako kama ina charge ya kutosha. Operative system vile vile itakuwa inakupa rangi na sauti za kwenye video na games na kadhalika, kufuatana na vile games zenyewe zilivyopangiwa au zilivyokuwa program na wanasema kitaalamu. Kwa uchache, kwenye simu kuna mambo mawili. Kuna ile basic ya simu, yani unapigiwa simu na unapokea simu. Ukienda ndani zaidi, ile simu yenyewe inachukua yale unayozungumza, kama sasa hivi nayo tunazungumza kwa simu, inachukua mawimbi yako ya sauti ikayageuza electromagnetic waves ikarusha angani, wakati huo huo inapokea kutoka angani. Na mawasiliano baina ya mtandao, uwe wa internet au uwe wa mtandao wa simu ya kuzungumza kwa sauti, yanakuwa saa zote yapo. Japokuwa wewe hushughuliki nayo, lakini simu saa zote inashughulika kuarifu mtandao kwa sasa hivi mimi siko eneo nilipokuwa mara ya mwisho, kwa sababu ukipigiwa simu ujulikane uko wapi upate kuungwa. Vile vile inajiwakilisha ni mtandao gani najiunge nayo, wapi signal ziko za nguvu zaidi kuliko, unajua kama unatembea kwenye gari mara nyingi unaunganisha simu yako na ile minara tunayoona barabarani mingi.
Kwa hivyo kwa ufupi, Elias, ni kwamba hizi ni operative system, na sasa ni mashini au ni mpango unaoendesha simu kufanya kazi.
Kabisa, kabisa.
Na kwa hivyo Symbian ni mfumo gani hasa, ilianzishwa na nani au ni kutumia simu gani?
Symbian imeanzishwa na Nokia, na kitu kilichoanzishwa katika 1990s. Mwanzoni wa 1990s ilianza na ikafuma zaidi katikati ya 1990s, ikawa ndio imechukua kasi. Na kwa hakika ndio wakati huo, nafikiri kama sijakosea, ndio ilikuwa operative system peke yake ambayo inatumika, inayoweza kufanya shughuli nyingi, sio za kushughulikia simu tu, kuzungumza watu, kuzungumza na kupeleka SMS. Lakini baadaye katika mwishoni wa 1990s ikawa inaweza kuunganisha na internet, ikawa vile vile inaweza kushughulika na mambo ya kupiga picha, na baadaye ikaja video na kadhalika na mengineyo. Tena tukapata na Bluetooth ikaja, tena ukaja na mengineyo na mengi mengi.
Kwa hivyo tunasema Symbian ilitangulia Android, manake Android vile vile ni mfumo wa kufanya kazi simu, lakini imetengenezwa na kampuni nyingine.
Kabisa. Android ni mfumo uliokuja ambao ulianza kati ya 2000s na karibu mwishoni mwa 2000s. Baada ya kuja Android, wakati huo simu za mkononi zilikuwa zimefika mbali sana. Symbian ilianza toka mwanzo kabisa, wakati kulikuwa na sauti na SMS tu, yani kupeleka message zile. Hata baadaye tena ikaanza, hakika ilizaliwa na kuwa na nguvu zaidi ilipoanza simu zilipoanza kujiunga na internet. Android imekuja kuwa internet ishakuwa ni kitu cha kawaida kwenye simu. Android imekuja wakati ambao games sasa, wakati wa kabla games zilikuwa ni chache sana, kwa mfano zina lazima zitiwe kwenye ile simu yenyewe. Sasa Android imekuja kwa wakati ambao mtu anaweza download games kutoka kwenye internet akatumia Android au Symbian. Baadaye Apple wakaja na wao vile vile na mfumo wao ambao unaitwa iOS.
Asante sana Elias Abrahman.
Bila shukrani.
Naam, wapenda wasikilizaji, kwa majibu hayo na maswala yenu moto moto, nimefurahi sana kuweza kujibu kiasi tulivyoweza hapa studio. Naona Idi, muda umemalizika au unasemaje?
Ah, kabisa kabisa bwana, inabidi tuondoke hapa Abushakuru.
Naam, bila shaka tufunge virago. Mimi hapa na kuacha hapo na kwenda chumba cha habari kumaliza matangazo kwa kuwasomea wasikilizaji muktasari wa habari.
Basi msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho, sina shaka kwamba unajua ni wakati wa kukuletea mambo kutoka hapa katika meza ya Viji Mambo, ambapo tunapekua pekua na kukuletea yale yamejiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na safari yetu hii leo msikilizaji inaanzia huko pwani ya Kenya, ni katika mji wa Mombasa, ambako tunaarifiwa kwamba watoto wawili wamezaliwa wakiwa mapacha na wamezaliwa wakiwa wameshikana kwenye tumbo. Lakini cha ajabu zaidi ni kwamba madaktari wanasema kuwa watoto hao wanatumia ini moja. Maajabu. Daktari Igba Kadwala wa hospitali ambako watoto hao walizaliwa,
the liver apparently looks like to be one and with one kidney each,
anasema hapa kwamba ini linaonekana kuwa ni moja na kila mmoja wao ana figo moja. Lakini licha ya hayo msikilizaji, vyombo vya habari huko nchini Kenya vimeripoti kwamba watoto hao wanaendelea kupata nafuu katika hospitali moja huko Mombasa. Na sisi hapa katika meza ya Viji Mambo tunawatakia kila laheri na tunatumaini kwamba watakuwa na kuwa watu wazima. Basi tukitoka huko pwani ya Kenya, tunasafiri moja kwa moja, tunasalia huko nchini Kenya, lakini tunaenda moja kwa moja hadi katika kaunti ya Nandi. Na kuambia msikilizaji, jamaa mmoja anayejulikana kama Iganga katika kaunti hiyo ya Nandi amefanya maajabu. Ripoti zimetufikia zikisema kwamba huyu Iganga amekuwa akiiba suruali za ndani za wanawake wa kijiji. Lakini msikilizaji,
naam wapenda msikilizaji, naona muda umekamilika hapa. Bila shaka, samahani, Viji Mambo hiyo tunaweza kukuletea wakati mwingine. Hivi sasa tunakuletea muktasar wa habari. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ametoa amri ya kukamatwa kwa mmiliki wa jengo la ghorofa 7 lililoanguka huko Nairobi na kusababisha vifo vya watu 14 na wengine 100 kujeruhiwa. Rais Kenyatta vilevile hii leo amechoma karibu tani 105 za ndovu za pembe na vifaru katika juhudi za kupambana na ujangiri. Takriban mashambulizi 30 ya mabomu yaliyofanywa na ndege za kivita na helikopta za jeshi la Syria yamelenga maeneo yanayoshikiliwa na waasi katika mji wa kaskazini wa Aleppo hii leo na kusababisha vifo vya watu 5. Umoja wa Afrika umekaribisha kuundwa kwa serikali ya mpito mpya ya muungano wa umoja wa kitaifa huko Sudan Kusini na kueleza ni hatua muhimu nzuri kuelekea amani katika taifa hilo. Matokeo yasiyo rasmi kutokana na duru ya pili ya uchaguzi wa rais yanaonyesha kwamba wanasiasa wapenda mageuzi na wenye msimamo wa wastani wenye ushirikiano na Rais Hassan Rouhani wameshinda viti zaidi kuwashinda wapinzani wao wa kihafidhina, na hivyo huenda wakadhibiti kabisa bunge la Iran. Na kaimu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Ghana anaeleza wasiwasi wake kuhusiana na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, akieleza kwamba hatokuwa na uwezo wa kusimamia uchaguzi wa Novemba wakati anapendelea upande mmoja. Kwa hayo tu, pendwa sikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa matangazo ya hii yetu ya leo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.